Папа Франтишек отказал директору итальянского выдания «Ля Република» Евгения Скальфары, на некоторые пытания относно христианской веры, особы Иисуса Христа, пробачения грехов неверующих, розницы помеж христианством и иншими религиями, энциклики «Люмен Фидей», якие апошний скировал до понтифика в своей особистой рубрице у липени и жнивни 2013 года. Долгий лист святого яйца был опубликован цалком на сторонках газеты 11 вересня. Мне здаецца, что добра не только для нас особисто, але для громадства, в яким живем, спыниться и поразмаўлять об такой важной реальности, як вера, написал папа и додал, что шчырый диалог не изъявляется другасным элементом для христианина, а наадварот, унутраным и істотным. Паводле святого айца вера не бескампрамісная, але ўзрастае пры павазе да іншых. Хрысціянін не высакамерны, наадварот, праўда робіць яго пакорным праз усведамленне, што не мы валодаем праўдай, але яна нас ахоплівае і авалодвае намі. Сказаў святы айцец і дадаў, што моцная вера дае магчымасць сведчыць аб ёй і весці дыялог з усімі. Пантыфік падзяліўся ўласным досведам знаёмства з верай. Яна нарадзілася ў ім дзякуючы сустрэчы з Христом, які дакрануўся да сэрца і даў накірунак, новы сэнс жыццю. Але адначасова гэта сустрэча стала магчымай дзякуючы супольнасці веры, ў якой я жыў, сказаў папа і дадаў, што без касцёла не мог бы сустрэць Езуса. Паводле папы, у воскресенье было патрэбна не проста, каб трыумфаваць над тымі, хто адкінуў Езуса, але каб пацвердзіць, што любоў Божая мацнейшая за смерць, прабачэнне мацней за кожны грэх, і што варта патраціць жыццё аж да канца, каб сведчыць аб гэтым невымерным дары. Пантыфік азначыў, што кожны чалавек пакліканы зрабіць уласным позірк Езуса і яго выбар любові, увайсці ў яго спосаб быцця, мыслення і дзеяння. Паводле Францішка, касцёл, нягледзячы на ўсю сваю павольнасць, нявернасць, памылкі і грахі, якія мог учыніць і можа яшчэ ўчыніць праз тых, якія яго складаюць, не мае іншага сэнсу і мэты, акрамя таго, каб жыць і сведчыць аб Хрысце.